Ahojte, vítam vás pri štvrtej epizóde Pokecu o komunikácii. Dnes mám naozaj veľmi vzácneho hostia. Budeme sa baviť o PR a o tom, ako funguje vzťah medzi PR-istami a novinármi. Takže mojím dnešným hostom je Adam Valček. Myslím, že ho netreba úplne predstavovať. Každý, kto v tejto oblasti robí Adama, pozná. Je to dlhoročný novinár s obrovskými skúsenosťami napriek mladému veku. A zároveň človek, ktorý ja osobne považujem za jedného z top novinárov na Slovensku, ak nie úplne, úplne top novinára. Takže vítaj Adam a vítajte Adam.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ja začnem rovno takou prvou otázkou. My sme sa bavili so Števom Frimerom nedávno pred dva diely dozadu o nejakom vzťahu medzi novinármi a piaristami a to bol taký nadpis bol, že či sa oplatí chodiť ešte na kávičky. Vy chodíte s piaristami na kávičky alebo na obedy a stretávate sa s nimi?
Dosť tú moju odpoveď determinuje tá pandémia, hej, čiže trvá tak dlho, že vlastne počas nej to bolo obmedzené, ale teda chodím bežne, predtým som bežne chodil aj na kávu, aj na obedy s ľuďmi, ktorých ja volám teda PR-isti alebo lobisti, lebo tá línia medzi PR-istom a lobistom je pri niektorých témach veľmi tenká.
A ste to nejako selektovali, že s týmto človekom idem, keď ma pozval, a boli nejakí ľudia, ktorí akože, okej, okay, toto už je cez čiaru, alebo s týmto človekom si nemám možno čo povedať a nejdem?
Asi si na taký prípad nespomínam, ale je pravda, a ono to, ja stále nemám to úplne rád, že aby to nevyznelo akože arogantne alebo egomaniacky, ale že vlastne ako keby, že ja chodím sa zvyčajne stretávam s tými seniornejšími ľuďmi v tých PR-kách, hej, čiže a je pravda, že keď ako keby mi napíše napríklad, že úplne nový človek z PR branže, ktorému nemám žiadny nejaký track record alebo niečo podobné, tak a pozveme na obed, tak samozrejme akože mi zasvietí kontrolka, že teda prečo, kto to je, aká téma toho obedu má byť, čo chce sa mňou riešiť, prečo mi píše práve on a podobne.
Aký to má význam z pohľadu novinára, keby sa stretávať s ľuďmi, či už s PR-istami, lobistami, alebo tými, ktorí vás pozývajú na obed? Aká je tam pridaná hodnota pre vás?
Úplne taká istá, ako že prečo novinári sú na sociálnych sieťach, to znamená, že kvázi budujete si nejaký vzťah s tým konzumentom, hej. V tom vzťahu PR človek novinár je ideálne, aby ten vzťah bol vyrovnaný, to znamená, že vzájomne rovnovážny. Ale je postavený na dôvere, hej. Čiže lebo vždy ten tak ako to ja identifikujem, tí ľudia z PR branže sa snažia budovať si dôveryhodnosť a kredibilitu aj s ohľadom na to, že množstvo teda ľudí, s ktorými ja prichádzam do kontaktu, robia akoby v krízovej komunikácii a práve v tej krízovej komunikácii je pre tých ľudí z PR branže úplne kľúčové, aby mali dobrú reputáciu toho novinára, pretože ak ju majú, tak v zásade vedia počítať s tým, že keď nastane ten moment krízovej komunikácie, a zavolajú tomu a tomu novinárovi, požiadajú ho napríklad o stretnutie s klientom, kde by napríklad backgroundovo chcel ten klient niečo vysvetliť a ten klient proste, povedzme, že je kontroverzný pri najmenšom alebo je súčasťou nejakej proste témy, ktorá sa krízovo komunikuje, tak samozrejme, keď ten človek z PR branže má tú dôveru a kredibilitu, tak ten novinár nepovie nie. Ale keby to bol samozrejme človek, ktorého ten novinár vôbec nepozná a komunikuje s ním prvýkrát a to prvýkrát je vlastne tá krízová komunikácia. Ja sám neviem, ako by som sa zachoval, že by som na také stretnutie išiel.
Rozumiem. To, čo ste ale popísali, je v podstate akýby benefit pre toho PR-istu. Že ja mám vzťah, neviem, s Adamom Valčekom a už nejakým spôsobom sa poznáme, dôveruje mi, to znamená, že keď sa niečo bude riešiť pre môjho klienta, tak Adam, zavolám vám a vy poviete, OK, tak fajn, idem s vami na obed, vysvetlite mi background príbehu, alebo ktorom píšem. Ale aký je benefit pre toho novinára? Že čo má z toho ten novinár, že chodí po tých kávičkách?
No to tak nie je podľa, akože ja rozumiem, čo ho pomenúvate, že to je benefit pre PR-istu, ale ja to sám považujem aj za benefit mňa ako novinára, že idem na stretnutie, hoci backgroundové, mimo záznam, s niekým, kto je v zásade ako keby veľmi kompetentný a informovaný komunikovať o nejakej konkrétnej kauze. Problém toho, čo teraz hovorím, je, že to neviem ilustrovať v zásade, alebo s veľkými ťažkosťami to viem ilustrovať na, na konkrétnych príkladoch, pretože zvyčajne ide o veľmi citlivé veci, ale akože predstavme si situáciu, že píšete, ja neviem, o praní špinavých peňazí, a o nejakej investičnej spoločnosti a proste zavolá vám PR-ista, alebo lobista, s ktorým máte dlhodobo korektné a dobré vzťahy a povie vám, že Adam, počúvajme, že tá firma by ti to chcela vysvetliť, mal by si záujem o tieto proste backgroundové informácie, nebude to ponúkať nikomu inému. Samozrejme, ja absolútne chápem, že ten PR-ista za to dostane peniaze a že vlastne on to klientovi podá ako super vec, že presvedčil novinára, že ide na stretnutie, ale aj pre mňa je to obrovská pridaná hodnota, pretože ja by som sa žiadnym iným spôsobom k tým informáciám od insidera nedostal. Čiže pre mňa tam musí byť zachovaná tá pridaná hodnota pre novinára, že ten vzťah, preto hovorím o tom, že vzájomne vyvážený ten vzťah. A samozrejme, ako keby asi sú pokusy na trhu, že volať alebo zaviazávať si novinárov, aby chodili na stretnutie, z ktorých oni žiadnu pridanú hodnotu nemajú. Asi som na začiatku aj ja sa takých stretnutí zúčastnil, ale a dejú sa podľa mňa, ale to je o tom, ako si to ten novinár nadstaví. Ale teda, aby som odpovedal, ja vidím tú pridanú hodnotu aj pre seba v tých stretnutiach. To znamená, že aby som to zjednodušil, dostávate sa tými stretnutiami a tým budovaním vzťahom k informáciám, k ktorým by sa ten novinár inak nedostal.
A presne k tomu som smeroval, lebo to je akoby to, čo hovoríte, je akoby ten ideálny scenár, len ma celkom zaujíma, keď to akoby poviete teraz úplne že z praxe a teraz máte skúsenosti dlhé roky aj s tou PR branžou, určite vám veľa ľudí píše, z PR agentúr, hovorcov a tak ďalej, že koľko reálne tých stretnutí je takých, že vy z neho odchádzate a si hovoríte, že fajn, dobre, že som šiel, dostal som pridanú hodnotu, alebo to bola stratená hodina mojho života, alebo sme klábosili o blbostiach v golfe, na nejakej káve niekde zbytočnej. To ma celkom zaujíma, že. Lebo ja som mal ten pocit, a to čisto feelingovo, že veľa sa v tom PR akože typu, že stretáva s novinármi, dajme kávu a pokecajme o ničom, ale že tá pridaná hodnota veľakrát tam akéby nie je z tej druhej strany.
Priznám sa teda, keď si mi posielali tento okruh, tak ja som sa naschvál pýtal aj dvoch kolegov z novín, lebo ja mám pocit, že môj názor nie je objektívny vzhľadom na to, že aký typ tém a akú reputáciu mám. Mne sa to nestáva, ale stáva sa to veľmi ojedinele, že by sme išli v zásade na typ stretnutia, ktorý nemá žiadnu pridanú hodnotu pre mňa novinársky. Ale áno, máte pravdu, že vlastne pri kolegoch, ktorí robia takú tú dennú spravodajčinu, alebo proste, ja som použil slovo muklujú, ale proste muklujú, je početnosť stretnutí s PR-istami, ktoré k ničomu nevedú trocha, alebo ani nie, že stretnutí, ale proste početnosť interakcií s PR branžou, ktoré nikam nevedú, vyššia. Ale neviem ju nejakým spôsobom kvantifikovať.
A ten opačný extrém, novinár, ktorý povie, že ja mám dostatok zdrojov, alebo respektíve čerpám z nejakých zdrojov, nepotrebujem sa s PR ľuďmi alebo s ľuďmi z firiem vôbec stretávať. A je to podľa vás, akože vie takto novinár fungovať? Že nazvem to, že bez stretnutí s PR-istami alebo s lobbystami, alebo s kýmkoľvek?
Asi, myslím si, že bez stretnutí asi áno, ale bez akékoľvek interakcie nie. To znamená, že minimálne tam musí byť, akože minimálne tam telefonická, mailová interakcia. Ale neviem si predstaviť fungovať bez stretnutí, lebo ako keby, že keď sa dlhodobo, ja neviem, venujete finančnému sektoru ako novinár, tak ako keby vám začnú chodiť pozvánky aj na také tie vianočné mecheche alebo proste letné mecheche, v prípade, neviem, Tele-Auto robí letné mecheche, nie letné, jesenné kačacie hody, tak ako keby tie samotná branča to robí preto, aby ako keby sa prelomili tie vzťahové lady. Samozrejme sú novinári, ktorí tam vôbec nechodia, sú novinári, ktorí to berú tak, že sa zásade tam idú. Neviem, to nenapadá ma žiaden výraz, ktorý by nebol difamačný voči tým novinárom niektorým, takže neviem to popísať. A potom sú tam novinári, ktorí tam idú naozaj s víziou toho, že si budú budovať vzťah s tými insidermi. Ja patrím do tej tretej skupiny, že pokiaľ aj chodí napríklad, že na večierky nejaké, tak firiem korporátne, tak tam idem s vidinou toho, že sa porozprávam s tými ľuďmi, posilňujem ten náš vzťah, ktorý je obojstranne výhodný.
Uh-huh. A teraz akože ťažko sa to takto teoreticky akoby odpovedať na tú otázku samozrejme, ale Máte pocit, že s firmami alebo s ľuďmi alebo s PR-istami, kde máte ten vzťah vybudovaný a samozrejme teraz myslím klasicky sa nejaké báze dôvery a tak ďalej, že vy ako novinár potom ste na nich mekší alebo istým spôsobom, že to k niečomu vedie, že keď to poviem tak spolu, že tá PR agentúra alebo ten PR-ista potom má, je ten článok lepší spolu pre toho klienta? Že vedie to k niečomu, že k tomu výsledku, výsledok je článok na konci dňa, že je, aj sa ten článok nejak v tom konečnom výsledku?
Nie, akože samozrejme na to je, ako neviem to objektívne zhodnotiť, lebo to by musel si ako zobrať niekto, zaplatiť analýzu mojich textov. Každopádne nemám ten pocit, ale čo mám, nemám pocit, že som mekší, ale čo teda mám spätnú väzbu od toho trhu, a opäť nechcem, aby to vyznelo ako keby arogantne, ale že mňa majú tí lobbystelo PR ľudia v kastlíku, že korektný prístup. A tam som vždy chcel byť, to znamená, že aj ľudia, ktorí robia krízovú komunikáciu, vedia, že keď ja príde k tomu, že Valček spôsobil tému krízovej komunikácie, alebo sa venujem nejakej tej téme, tak vedia, že u mňa majú ako keby plus minus ako keby zaručený korektný prístup, že si vypočujem ich stranu a racionálne zvážim ich argumenty tej strany. Plus minus hovorím preto, lebo som aj ja len človek a ja podliam proste skreslením a môžem v svojej práci robiť proste chybu. Ale na tom som pracoval, aby som vždy bol v tom kaslíku a to je tá pridaná hodnota moja. Ale nie je pridaná hodnota to, že som mekší. Dobre to ilustruje, myslím, že Karol Wolf to dával aj na Facebook bez toho, aby konkretizoval klienta, čiže to môžem spresniť. Ten príklad, ktorý som ja hovoril o tom investičnom bankovníctve, bola práve téma, ktorú som komunikoval teda s Karolom Wolfom. To stretnutie bolo backgroundové, bolo pomerne tvrdé, ale na jeho konci vlastne bol článok, ktorý aj on a jeho klient hodnotil korektne, aj keď bol kritický. A teda ako ťažko si to teraz viete ako overiť, lebo vám nemôžem povedať, ktorý to text bol, ale vedzte, že to bola jedna z káv, ktorými žila verejnosť v posledných mesiacoch.
Uh-huh. Stretli ste sa niekedy so snahou, že vás chcel niekto teraz podplatiť, ale podplatiť znamená nie akože len finančne, ale typu, že niekto čakal, že vám kúpi obed alebo pozve na večeru alebo na večierok a že potom očakával typu, že teraz nemusí byť, že v nejakej krízovej komunikácii, ale to môže byť, že vám potom pošle tlačovú správu nejakú o nejakom novom produkte investičnom a vy ten článok keby dáte von a tak?
Nie, ale teda nestretol som sa nikdy so snahou podplatiť ma. A to, čo pomenúvate v tej otázke, sú podľa mňa ako keby otázky, ktoré s tým súvisia, ale sú parciálne. A každá z tých tém má svoje osobitosti, podľa mňa. Že áno, je na trhu podľa mňa prítomné niečo, čo môžeme pomenovať populárne, že prikrmovanie, a teda to nemyslím teda v tom význame trestnoprávnom, ale že ako keby sú agentúry a korporáty, ktoré posielajú pravidelne ako keby darčeky tým novinárom na Vianoce. Potom sú nejak aj novinári, ktorí tie darčeky vracajú, minimálne o jednom. A budujú si nejaký pozitívny vzťah s tým človekom. Potom je téma pozývania na kávy, obedy. Ja napríklad, o tom sa veľa polemizuje v rámci médií a reportérov, ja napríklad nemám problém si nechať zaplatiť obed. Nepovažujem to za žiaden zásah do mojej osobnej integrity a vždy sa na tom, ako na tých debatách prídu dosť smiešne tieto debaty. Lebo podľa mňa, ako ja rozumiem tomu, že existuje nejaká teória zdania, že musím sa nielen byť nezávislý, ale aj sa javiť v očiach verejnosti nezávislým. Ale pre mňa oveľa viac vadí napríklad to, že keď si niekto vynucuje to, že zaplatí ten obed alebo zaplatí tú kávu. Ja mám rád akože obojstranne vyrovnané vzťahy. Mne nevadí, keď napríklad jeden obed zaplatí PR-ista, ďalší obed zaplatím ja a tak ďalej a tak podobne. Ale ako nemôže sa diať to, že príklad reálny, že sme na obede, niekto si akože, neviem či zámerne, alebo naozaj potrebuje odskočiť na záchod, po ceste zo záchoda to zaplatí, bez toho, aby sme ako keby si povedali 10-sekundový talk o tom, že teda, či ideme platiť a kto to zaplatí. Hej. To je situácia, ktorá ma mňa ako, dostáva to do nepríjemnej situácie a nie tým platením, ale tým, že v zásade to považujem za vynútený akt, do ktorého som ja nemohol slobodne nič hovoriť. A pokiaľ je to takéto vyrovnané, tak naozaj preto hovorím, že s tým nemám problém. No a potom je tretia vrsta tej vašej otázky, a to sú ako keby favore alebo proste láskavosti týkajúce sa, že pošlem vám tlačovú správu o hodinu skôr, o 2 hodiny skôr. A neviem, či by som to nazýval ako keby favore, hej, že je to dôsledok proste tých dôverných vzťahov. Inak povedané, aj korporát alebo agentúra, ktorá vie, že nejaký novinár sa 10 rokov alebo 20 rokov venuje firemným témam a spracuje tú tému korektne a kompetentne, tak má vyššiu mieru ochoty mu samozrejme tú správu dať ako prvému, aby on breakol. To znamená, že aby v tom mediálnom priestore bola breaknutá korektným a kompetentným spôsobom.
Aj pri tých darčekoch a obedoch predpokladám, že je nejaká akože miera. To znamená, že predpokladám, že by sa pozval do fúzu na 10-chodové degustačné menu v hodnote 200 eur, tak tam asi akože by bol nejaký problém z vašej strany, že to už je akože nadmieru a pri tých darčekoch asi to isté.
Asi áno.
Stretli ste sa niekedy s týmto, že prišiel darček vianočný taký, že si povedal, OK, ale toto už je fakt akože too much, že alebo...
Áno, áno, čiže ako tak ešte k tým obedom, že áno, bolo by to asi iné, keby som išiel do fúzu a asi by mi to zapadla kontrolka, ale ono by samozrejme záviselo, kto by to bol, lebo samozrejme, keby to bol, ja neviem, že keď idem na obed s oligarchami alebo s ľuďmi, ktorí sú zaradení v kategórii oligarchovia, tak je to niečo iné, ako keď vás na obed, akože na obed vo fúzu vás pozve, ja neviem, PR-ista obyčajný, hej? Čiže je akože musíte vnímať, musí ten novinár vnímať kontext tej osoby, s ktorou sa stretáva, lebo samozrejme osoba zaradená spoločensky v kategórii oligarchovia sa sami nestretne v bratislavskej kozlovni, hej? Že z rôznych dôvodov nie, čiže tak. A teda disclaimer, že niektoré obedy v luxusných reštauráciách si platím samozrejme sám, tiež platí ten vyrovnaný vzťah. Ale teda k darčekom, áno, bola taká situácia, kedy sme sa aj s kolegami vlastne nám ťuklo, že toto je too much a ono sa to myslím, že už nikdy neopakovalo potom. Myslím, že to bol, nebudem menovať, jedna veľká retailová spoločnosť, maloobchodný reťazec z tej skupiny top 5, ktorý poslal novinárom na Vianoce nákupné poukážky na nákup v tom reťazci. A to bolo, ako to sme myslím, že aj sme to vrácali. Časť novinárov, časť kolegov sme to vrátili, časť to vlastne aj tí, čo to nevracali to, pretože na to nemali čas, alebo im to proste ušlo a nevyužili to nikde a ostalo to proste v redakcii. A bolo to too much preto, lebo v zásade to je nákupná poukážka v zásade, že iný druh peňazí. Hej, že to je ako keby vám niekto do obálky poslal peniaze. Hej. Bolo to nepríjemné.
A koľko to bolo tá suma, ak viete povedať?
Boli to nižšie desiatky eur, hej, akože nebolo to veľa, ale nebolo to ani málo, hej, že stačilo by vám to normálne, že ja neviem, že na týždenný nákup, hej, mm-hmm. že v drobnej domácnosti.
Bali sme sa teraz vlastne o snahe tých, keby, tej strany PR alebo tých firiem, nazvem to nejakým spôsobom si zaviazať tých novinárov. Ja sa vás to pýtať nebudem, ale hovorí sa keby na tom trhu, že OK, ale že sú aj novinári, ktorí, a väčšinou samozrejme nie z tých, nazviem to, serióznejších redakcií, ako je Smečko, Denník a tak ďalej, ale možno z nejakých iných redakcií, ktorí, že typu OK, ale ten si niečo vypýta a ten ti za to uverejní nejakú tlačovú správu. Ja osobne sa s ním nikdy ešte nestretol ako PR-ista, že by nejaký novinár prišiel za mňou a povedal, že fajn, ja ti to uverejním, ale ja neviem, pozýva na obed, alebo vyslovne chcem peniaze. Vy takto nejako vnímate, nazvem to, ale stretli sa niekedy možno akoby v nejakých urban legend, že aha, ale tento novinár, akože on si za obed nechá zaplatiť a potom uverejní tlačovú správu alebo niečo ešte viac?
Mne sa dokonca v dávnej minulosti stalo aj to, že som bol oboznámený s informáciou, že mňa si niekto fakturoval. Čiže sú na tom trhu javy, ktoré idú mimo toho novin. A vlastne nič som neurobil po svojej podstate, že mi som nepublikoval. Čiže podľa mňa tak, tie klebety sú prítomné na tom trhu a ja som žiaľ bol ako keby v jednom momente asi pred 6-7 rokmi ich obeťou, ale ja tak ako pôsobím novinársky, ja som tak naozaj ako, aj úprimne ako človek, ja to berem racionálne, čiže keď mám o niekom pochybnosti, tak sa ho to na rovinu opýtam, lebo viem, ako vznikajú mediálne klebety a aj o ľuďoch, o ktorých tie médiá píšu, čiže podľa mňa o samotných novinároch to musí platiť tak akože minimálne dvojnásobne. Ale, a to moje veľké ale je, že neviem o žiadnom takom prípade v našej branži, teda v branži, v ktorej pôsobím ja, alebo pôsobíte vy, ale podľa mňa sme obaja otrhnutí od veľkej časti novinárskeho trhu, ktorý sa volá, že lifestyle a spotrebiteľská novinárčina. A absolútne nemám žiaden prehľad o lifestyle a spotrebiteľskej novinárčine, mimo teda médií hlavného prúdu, to znamená, že keď robí napríklad spotrebiteľskú novinárčinu denník SME, tak dávam ruku do ohňa za to, že tam neexistujú žiadne favory alebo tento typ dealov, ktoré hovoríte. Ale vlastne na trhu existuje obrovská masa magazínov venujúcich sa spotrebiteľskej žurnalistike a obrovská masa lifestyleových magazínov a ja absolútne netuším o tom, ako tam žurnalistika funguje. Ale zároveň platí, že vlastne tí naši kolegovia v tých magazínoch ako vytvárajú tú reputáciu celého trhu.
Keď sa posujeme možno trocha ďalej a tou témou, čo aj keby, čo určite sa stáva aj vám, že máte plný inbox tlačových správ a tipov na perfektné reportáže. Koľko by ste, keby ste mali kvantifikovať, vám príde na váš mail denne z takýchto ako typu, že námetov na témy, keď to zjednoduším?
Nižšie desiatky. Akože nižšie desiatky.
A čo s tými robíte?
A do toho ako keby treba počítať nielen správy od profesistov, ale aj od čitateľov. Mm-hmm. Čo s tým robím? No, čítam si predmet tých správ, čítam si odosielateľa tých správ a niektoré si normálne akože čítam, že mám v týždni vyhradený akože časové okno, kedy si proste tie správy, nehovorím, že každú si otvorím, lebo je to v nadľudských možnostiach, ale že otváram si. Hej? A to nás vracia opäť ako keby k tej prvotnej vašej otázke, že prečo je dobré budovať vzájomne výhodné budovací vzťah. Jasné, pre toho PR-ist je to výhodné preto, lebo zvyšuje pravdepodobnosť, že ten novinár, ktorý si buduje vzťah, si otvorí ten jeho mail. Ale samozrejme, pre toho novinára, pre mňa ako novinára je benefitné budovať si ten vzťah preto, lebo viem, že keď vy napríklad napíšete mail, tak akože si ho v zásade rádovo otváram v minútach podľa toho, čo aktuálne robím, bez ohľadu na to, čo je v predmete, hej. Čiže a robím to preto, lebo viem, že mi neposielate blbosť, hej. A preto je to ako keby obojstranne výhodné.
Koľko je takých tých, keď nazvem to, že relevantných, lebo ja som ako určite množstvo agentúr alebo PR ľudí má, nazvem to, že jeden mailing list, ktorý neupdatoval 5 rokov, je tam asi 100 mailových adries a všetky tlačové správy sa všetkých 100 mailových adries, tých novinári sa už dávno posunuli iných tém. To znamená, že koľko je takých tých z tých desiatok, ktoré vám prídu, že naozaj že relevantných, že a nemusíte tú správu samozrejme použiť, ale že minimálne, že si ju prečítate, spriete, OK, bola to nejaká informácia, ktorá sa mi zišla, možno ju použijem, alebo budem z nej vychádzať o 2 týždne neskôr.
Je to ťažké kvantifikovať, lebo a opäť je o tom aj ťažké ako keby to nejak odhadovať, lebo pre mňa je relevantné niečo iné, čo pre iných kolegov. Čiže sú napríklad správy, ktoré aj mňa ako keby, že čitateľský záujmu, ako nejakého konzumenta informácií, ale ako novinár sa im nevenujem. Hej? Čiže, ale neviem, netrúfam si to ani odhadovať, ale rozhodne podľa mňa neplatí ten narratív, alebo teda aspoň pri mne neplatí ten narratív, že vlastne všetko je to balast. Hej? Že vlastne to sa tak nejak, ako keby mám pocit na tom mediálno-lobistickom trhu, tak udomácnilo, že novinári sú zahlcovaní, áno, sú, a že sú zahlcovaní balastom. To by som úplne ako keby nepodpisoval sa pod toto vyjadrenie.
Takže neplatí premisa, že posielať tlačové správy novinárom už nemá zmysel. Že stále, aký by to má zmysel, keď viete, ktorí sú tí správni, máte dobrý mediálny.
Určite áno.
Takto, tak určite stále áno. Má to zmysel.
Určite áno, určite áno. Tam je potom iná vec, a to zhodu, keď som sa o tomto bavil aj s kolegami pred časom, tie medialisti, že ich zostavovanie, ako prebieha, to ako ja zase nevidím do vašej kuchyne, ale že stáva sa, že proste nejaký PR človek volá kolegovi s témou, ktorá je že úplne mimo jeho kompetenčnú myslu, že ten človek ako keby si ani neurobi tú domácu úlohu, že si pozrie, že vlastne čo za sektor obhospodaruje ten novinár. Čím, ako ja rozumiem, že to má nejaké objektívne faktory, lebo tak ako je fluktuácia vysoká na strane médií, tak mám pocit, že je vysoká fluktuácia minimálne na strane PR branže v tých juniorských pozíciách. Čiže ako ja rozumiem, čím je to spôsobené, ale áno, skôr je to o tom, že nadstavovať si korektne tie medialisty.
A potom je nejaký rozdiel medzi tým, že typu, že dostanete, nazvem to, že v skrytej kópii správu, ktorú viete, že dostalo ďalších 50 ľudí, alebo niekto vám píše normálne, že personálny mail, dobrý deň Adam, posielam vám tlačovú správu priamo na vás a tak ďalej s nejakým pokecom k tomu, že nejak to rozlišujú, ale je to úplne jedno.
Mne je to, hovorím za seba, mne je to jedno a je mi to jedno preto, lebo dneska tie technológie sú tak ďaleko, že vlastne novinár už nemá šancu rozlíšiť, či mail, v ktorý sa začína dobrý deň Adam, mám pre vás tému, je mail určený priamo jemu, alebo je to MailChimpom spracovaný proste lepší mailing list. Čiže táto umiatá premisa neplatí. Samozrejme to, že niekto pošle tlačovú správu spôsobom, že všetkých dá dokopy a ja vidím všetkých prijímateľov, skôr vypovedá niečo o jeho kvalitách, než by nejak zhadzovalo danú tému. Ako jeho technologických zručnostiach, nie jeho komunikačných, alebo proste tých zručnostiach tej témy. Ale každopádne dotýkate sa témy skôr exkluzivity a tam platí, ja mám na to taký iný názor ako mnoho kolegov, ale týka sa to napríklad spotrebiteľských tém. Napríklad pre mňa pri spotrebiteľských témach nie je rozhodujúca až tak exkluzivita, lebo moja premisa je, že tie koláče konzumentov alebo tie trhy, ktoré obsluhujú jednotlivé periodika, sa z nejakej miery prekrývajú. Akože napríklad príde ako špecifický prípad je denník SME a denník N, kde ten prekryv je enormný, myslím, že 60 alebo 70%, ale pri ostatných médiách, napríklad, že prekryv bázy čitateľskej denníka SME s denníkom Pravda, je podľa mňa minimálny, akože asi bude signifikantný, ale v nižších percentách. A prečo by, napríklad, že téma, ktorá vyšla v Pravde a je spotrebiteľsky relevantná, prečo by ju nemal byť schopný spracovať aj denník SME alebo Hospodárske noviny? A oni si, ako dneska to funguje tak, že oni si povedia, že už to bolo v Pravde, tak to nebudeme písať. A podľa mňa to je chyba, lebo vlastne vy pripravujete toho konzumenta, toho svojho čitateľa, s ktorým by ste si mali budovať dobrý vzťah, o tú informáciu, tú pridanú hodnotu. Lebo on alebo sú určite ľudia, ktorí si neotvoria tie hánky alebo tú Pravdu.
Keď bavíme sa teraz vlastne o tých mailoch, ale akoby dnešná doba je akoby sociálne siete a podobne. Ja na sebe vidím, že aj veľa novinárov, s ktorými niečo riešim, mi píšu messengere, WhatsAppy a komunikujem s nimi cez toto. Alebo keď ja niečo na nich mám, tak im napíšem rovno na messengeri, ak teda mám medzi friendami na Facebooku. Alebo telefonáty a tak ďalej. Keď si to poviete čisto pre vás ako nejakú utilitárne, lepší ten e-mail alebo pohodenie, človek vám volá v pohode, keď píše na Messenger alebo ste na to alergický, lebo vás to vyrušuje v tom, čo robíte.
Opäť disclaimer, že ide len o moju vlastnú skúsenosť a o nejakú stratégiu, ktorú som si nadstavil. Ja nemám rád telefonáty, ale neplatí to absolútne, lebo proste a nadstavil som si tak, že ľudia už vedia, že teda mi nemajú volať v prvom momente, ale poslať mail alebo ma kontaktovať cez nejakú inú platformu. A až keď to ignorujem veľmi dlho a považujú to za relevantné, tak mi majú volať. A to si myslím, že by mala byť ako taká asi aj best practices, ale nikomu nechcem, žiadnemu kolegovi ani na vašej strane barikády, ani na mojej strane barikády radiť v tom, ako si to má nadstaviť, lebo je to proste osobná preferencia každého toho novinára. Mne to vyhovuje takto lepšie, ale rozhodne nemám rád, alebo nemal som na začiatku rád to, že príde vám tlačová správa v momente hodine H a v hodine H plus 10 minút vám niekto volá, že dostali ste tlačovú správu. To bolo ako keby, že blacklist, alebo také, že to som si zapamätal a to nebolo dobré.
Keď sme začali túto tému, lebo to je taká, akože som povedal, že nadpisoidná, čo vám najviac vadí na PR-istov, PR agentúrach, tri takéto veci, že keď vám niekto volá 10 dní potom, čo tlačovú správu pošle, čo sú ešte také, akože not to do?
Tlačiť na novinára, to znamená, že ak jednoducho, ale to zase ako ja do istej miery rozumiem, prečo tie komunikačné kreše vznikajú, lebo proste sú novinári, ktorí vám na rovinu nepovedia, že téma je nezaujímavá, ale proste vás tak naťahujú ako žuvačku, lebo ja som to na začiatku robil, lebo mi bolo nepríjemné niekoho poslať na rovinu do čerta, ale osvedčilo sa mi to a čo človek vás neprestane mať rád, alebo vás proste nedá na nejaký blacklist, hej, a je to korektné povedať niekomu, táto téma ma nezaujala. Niekedy odporúčim aj kolegu, ktorý či už od nás z novín alebo z iných novín, ktorým by sa tomu venovať mohol. Ale ak napriek tomu, že poviem, že táto téma je nezaujímavá, nastúpi taký neprimeraný tlak, neprimerané otázky, to je extrémne nepríjemné. Potom je extrémne nepríjemné to, čo som už opísal, že a mne sa to stále stáva, prekvapujúco, že vám volá niekto z agentúry s témou, ktorá je že úplne mimo vašu misu novinársku. To je ako pomerne čudné. A to je asi akože asi všetko. Hej. Akože ešte je nepríjemné také to s tou exkluzivitou, hej, že ja rozumiem tomu, prečo sa to deje, lebo samozrejme pre PR-istu je jednoduchšie naraz si osloviť 10 redakcií s vidinou toho, že 10 ľuďom v rovnakom čase poviete, že to je exkluzívne, len potom sa vám môže stať, že dve redakcie vám povedia, že idú do toho a potom vlastne sa ten PR-ista zachová nekorektne k jednej z nich, minimálne k jednej z nich. Samozrejme je logisticky náročnejšie pre toho PR-istu si 10 redakcií osloviť tak, že napíšete Jožkovi, že Jožko, máš hodinu na to, povedz mi, že či to chceš exkluzívne, keď vám Jožko povie, že nechce to exkluzívne, tak musíte ísť za ďalšou redakciou. Rozumiem, prečo sa to deje, ale je to nepríjemné, lebo veľa redakcií veľa PR-istov to robí spôsobom, ako keby, že osloví 5 redakcií naraz a potom naozaj z toho môže vzniknúť taký galimatiáš a taká trpká príchuta mostenie, že niekto s prepáčením ostal odrbaný v tom vzťahu.
Je nejaký rozdiel, až končím aj túto tému pomalinky, medzi tým a vo vašom vnímaní, alebo možno aj v novinárskom vnímaní, keď niečo rieši agentúra, alebo je to in-house človek u toho klienta, že je tam nejako vnímate to, že ten in-house človek možno má viac vedomostí a agentúra sú väčšinou ľudia, ktorí akoby sú externí a tak ďalej, alebo to nejako nerozlišujete?
Absolútne to rozlišujem to. Rozlišujem to. A v zásade, ako keby, že asi aj my sme dobrá ilustrácia toho celého, keď ste pracovali v Pente, tak samozrejme neviem si predstaviť, bolo by pre mňa dosť čudné, keby som napríklad s Pentou komunikoval prostredníctvom agentúry. To by bolo také, že až by som povedal, že neautentické, lebo vlastne ten novinár má potom tu, že keď komunikujete s niekým in-house pri týchto korporáciách, tak vlastne, možno to je len zdanie, ale mne sa to nezdá ako zdanie, že tí ľudia sú insiderskejší, to znamená, že vám vedia pohotovejšie poskytnúť lepšiu informáciu, než vlastne, keď to ide cez agentúru, kde to není až tak pohotové a niekto to prežúva vlastne, tú informáciu.
Mhm, chápem. A posledná otázka k tejto téme je, že skúste povedať možno troch ľudí z tej PR branže, kľudne aj z agentúry insiderov, ktorí akože vy si vážite a respektíve máte s nimi akože vzťah založený na dôvere. Tak to, aby som to povedal, nie že dobrý vzťah, ale že tých ľudí považujete za...
Vzťah, OK. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých nemenujem, lebo určite bude viac ako traja sú.
Povedzte kľudne aj viac, akože, že to je...
Hej, tak... že vzťah postavenia na dôvere, ja neviem, Peter Papánek, Karol Wolf, Michaela Benedigová,
in-house ľudí, to sú všetko agentúry, tak z in-house ľudí.
Príklad napríklad ešte k tým agentúram, napríklad, že aj s vami sa mi akože dobre komunikuje a v zásade, aj keď som sa s kolegami rozprával, tak vy ste si vlastne v pomerne krátkom čase dokázali vybudovať ten typ silnej reputácie, že vlastne nejde na to cez emócie, ale cez dáta, hej, čiže ako keby, že je tam tá pozitívna afinita a dôvera, si myslím. A in-houseovo, ako keby opäť vlastne sa dostávame k tomu fenoménu, že vlastne sú to ľudia z tých veľkých korporátov, hej, to znamená, ja neviem, že Anton Molnár, Lucia Mutová, Štefán Frimer, hej, čiže nejak sa to tak kryštalizuje, že zvyčajne sú to tie, lebo vlastne aj tie PR agentúry, ktoré som imenoval, sú v zásade v tej top desine, hej, najväčších agentúr.
Prejdeme k úplne inej téme a veľa ľudí už vie, že odchádzate zo SME a teda podľa informácií, ktoré mám, opravte ma, nejdete do žiadnej inej redakcie, ale budete kvázi na voľnej nohe, tak ma to zaujíma, že čo to znamená byť pre novinára na voľnej nohe a čo budete robiť, keď odídete zo SME?
Znamená to vyššiu mieru flexibility, ale samozrejme aj vyššiu mieru ekonomického rizika. Čiže môj business model je taký, že odchádzam z redakcie denníka SME, ale budem naďalej spolupracovať s vydavateľstvom Petit Press. Ak by to zjednodušil veľmi nejaký nezávislý človek, tak vlastne bude zo mňa bloger veľmi zjednodušene, čo teda už som sa stretol aj keby s takými posmeškami, že či to nie je vlastne ako keby nejaký pád na tom potravinovom reťazci médií. Ja si to nemyslím v ére nových médií. Ja rád hovorím, že pokiaľ ak žijeme v dobe, kedy ľudia platia 1000 eur napríklad za dovolenky na základe odporúčaní travel blogerov, tak nevidím veľký rozdiel, prečo by blogeri s reputáciou dobrou nemohli sprostredkovať novinárom informácie vo verejnom záujme, na základe ktorých robia napríklad volebné rozhodnutia. A bude to fungovať zhruba tak, že teda moje texty stále budú môcť čitatelia nájsť aj na homepage sme.sk, ale bude to teda v sekcii blogov. Nebude to mať editorskú štruktúru, znamená, že to nebude prechádzať editáciou, čo samozrejme zvyšuje nároky na nejakú samoreguláciu, na nejaké pravidlá, ale moje odpoveď je vlastne ako keby, že transparentnosť. No a ten kľúčový prvok je samozrejme financovanie, budem sa samofinancovať. To znamená, že moje príspevky budú stále súčasťou vlastne paywallu denníka SME, a mňa Petit Press nebude platiť, ale vlastne ja dostávam pridanú hodnotu takú, že ten distribučný kanál, to znamená, že tým, že moje príspevky budú na blogoch, tak sa budú vlastne objavovať na určenom mieste na titulke SME.sk, čiže stále budú dostupné potenciálne obrovskej mase ľudí, čo keby som vlastne definitívne, keby som sa nedohodol s Petit Pressom na tejto forme spolupráce, tak v zásade by tam bol ten čitateľský pád, neby ani a ja som bol aj s tým zmierený s touto možnosťou. No a výmenou za to ja dostávam vlastne možnosť ako keby monetizovať sám seba, to znamená, budem využívať Ghost platformu a budem využívať Patreon platformu. A tá myšlienka je zhruba na tom taká, že budem mať predplatiteľov, ktorí budú platiť veľmi prémiovú cenu, okolo 1000 eur ročne podpory. Zhruba, akože chcem ich vyskladať zhruba 30 až 40, a potom budem mať ako keby, ktorí ma budú podporovať vidinou toho, že ja reprezentujem nejaký typ spôsobu práce v tej novinárčine, nejaký typ hodnot v tej práce a nejaký typ rozmýšľania. Chcem tých ľudí presvedčiť o tom, že dáva zmysel podporovať takéhoto človeka, tak aby vlastne jeho obsah bol dostupný aj širšej mase ľudí. No a potom bude vlastne ako keby tá širšia masa ľudí, ktorí bude mať ako keby možnosť ma podporiť proste drobnými sumami od okolo 10 eur a vyššie. Hej. Ako, v čase, keď to nahrávame, ešte nemám úplne vlastne dopísanú tú úroveň, ten mechanizmus tých úrovní alebo tie levely, alebo to závisí vlastne ako keby aj od takých blbostí ako podnikateľ, ako vy ste tiež začínajúci podnikateľ, tak to musíte poznať, hej, akože od DPH a od takých akože veľkých volovín, akože to závisí, hej, tá cenotvorba.
Chápem. Ale akože pre moje pochopenie, to znamená, že vy vlastne nebudete mať žiadne nejaké percento alebo nejaký, nazviem to, commission z predplatného SME priamo, že keď chcem spätať článok, mám predplatné, vy si to nedostanete nič, budete proste musieť si nájsť ľudí, ktorí, nazviem to, že vám dobrovoľne, pretože píšete dobré články alebo pridanú hodnotu, dávate pre nich obsahovú, vám zaplatia. A teraz...
Presne tak.
Ma zaujíma, lebo jedna vec je, má nazvem to, že 1000 predplatiteľov po 10 eur alebo po 5 eur, kde akože žiadny z tých predplatiteľov si nemôže povedať, že Adam ide po ruke, som mu poslal 5 eur tento mesiac. Ale v moment, keď budete mať 20 po tisícke, tak už si viem predstaviť, že potrebu bude hovoriť, že alebo budú agentúry, teraz akože si trocha to vymyslím, že však povie klientovi, dajte Adamovi 1000 a pozrite sa, akože platíme Adama Valčeka a však potom mu zavoláme a máme s ním lepší vzťah. To sa neobávate, že kto bude tých 20 alebo 30 alebo 40, že budú platiť tú 1000?
Nepoužil by som slovo obávam sa, ale samozrejme evidujem to, čo pomenúvate ako tému. Dokonca to nevedujem ako problém, ale evidujem to ako tému, na ktorou sa musím zamýšľať a rozdrobené na drobné. Nedieje sa na trhu náhodou aj to, že príde veľký inzerent, ktorý si platí v médiách inzerciu a je schopný neformálnymi spôsobmi dostať do redakcie nejakú tému? To je ako rečnícka otázka, ale podľa mňa sa to deje. Hej? A ak sa to deje, čo je zlé na tom, keď poviem, že drahý môj predplatiteľ, keď dáš mi 1000 na rok a budeš jeden z 30 alebo 50, tak mi môžeš poslať tému a ja zvážim, že či je hodná za to napísať to. Čiže áno, moje riešenie je také, že ja to budem normálne priznávať. Čiže áno, tí ľudia, ktorí mi zaplatia proste prémiovú cenu, budú mať možnosť ma kontaktovať, ale nebudú mať zaručené, že sa nejaké téme budem venovať. Čiže inak povedané, ja chcem stransparentniť to, čo podľa mňa je prítomné na tom trhu, len ako keby všetci o tom z nejakého dôvodu proste ako všetci to tak ako obchádzame na tom trhu, ale sa to deje, ale kľúčové je povedať, že to není v neprospech konzumenta alebo proste čitateľa. Pre mňa je ako hlavný narratív to, že ja mám záväzok voči čitateľom, nesmiem sa spreneveriť tomu poslaniu. A druhý ochranný mechanizmus na to je, že keď sa mi to nebude páčiť, ten vzťah, tak ako dvere sú otvorené a to je spôsobené presne tým púlom. To znamená, že pre mňa by bolo horšie prijať 50 tisíc od jedného človeka, než 1000 eur od 50 ľudí, pretože ak aj 10 pošlete do čerta, tak stále ste schopní sa veľmi ako dobre a komfortne financovať na tej ročnej báze, čo v zásade sa vráca, akože to je také ponaučenie z roku 2014-2015, keď jeden z oligarchov slovenských chcel budovať proste fond na podporu investigatívnej žurnalistiky. Všetci kričali, že to je ako problém. Pre mňa ako v zásade nebol problém to, že to chcel robiť, pre mňa bol problém, že to chcel robiť sám, lebo v momente, ako keby, že keby sa to v ten fond namixoval nejak z viacerých oligarchov, alebo bohatých podnikateľov, nebolo proste tí ľudí oligarchami, tak by to riziko bolo rozloženejšie, ako keby sa zaväzujete proste jednej osobe. Hej? Ale teda je to téma, na ktorou som myslel a toto je proste odpoveď. Ale som si takmer istý, že tej otázke budem čeliť. V zmluve, ktorú negociujeme o spolupráci s Petit Pressom, ďalšie bude klauzula, že Petit Press má právo kedykoľvek vlastne požadovať odo mňa zdokladovanie, kto sú tí podporovatelia. V prípade, akože, ak vzniknú dôvodné pochybnosti o tom samozrejme, lebo samozrejme môže existovať podozrenie, že viete, že keď to niekto okopíruje, ten ak bude úspešný, to ja neviem, či bude úspešný, ak to niekto okopíruje, že jasné je otázka, že veď nemôže sa stať, že vás niekto vlastne cez tú schému ako keby bude vyplácať za nejaké favore. Hej, a na to presne, že keď bude existovať také riziko, tak sa môže niekto obrátiť vlastne na vydavateľstvo Petit Press, ktoré bude plniť ako keby nejakú úlohu toho distribútora. Petit Press váži dôvodnosť tých pochybností, ak pokiaľ budú dôvodné, tak vlastne ja budem musieť vydokladovať a ukázať vlastne ten zoznam podporovateľov.
Rozmýšľam nad tým teraz, jak rozprávate, že vlastne akú to má logiku alebo motiváciu pre vás, že teraz, keď ste v redakcii, ste smečia úplne klasický akoby novinársky vzťah a teraz to, čo ste popísali, texty budú vychádzať na Smečku a tak ďalej a teraz akože spýtam sa priamo, však ako už sa nejaký čas poznáme, akože no. Je to finančná motivácia a vôbec to nemyslím zlom, to znamená, že budete OK, tak teraz zarábam nejakú sumu X, to je úplne jedno a teraz akože budem takto a keď budem úspešne robiť dobré texty, tak tých podporovateľov viacej budem mať dvojnásobok tej sumy a s tým, čo robím, si vlastne zarobím viacej. Alebo chcete mať menej práce, alebo mať voľnejšiu ruku, alebo písať o témach, nechodiť na porady, alebo čo je tá motivácia?
Je to kombinácia všetkých dôvodov, ktoré pomenúvate, ktoré by som ale zostavil prioritne inak. Prvá absolútna motivácia je kreatívna sloboda. To znamená, že byť voľnejší, lebo to je to, čo som v zásade zistil, a nie, že zistil, ale proste, že absolútnu kreatívnu slobodu môžete mať iba v momente, keď ste ekonomicky nezávislí. A je to logické, nemyslím to nijak negatívne na adresu médií a ešte podstatná vec, že kreatívnou slobodou nie je nevyhnutne, myslím len slobodu ako keby, že tém, ale naozaj, že mať slobodné kreatívne prostredie, v ktorom fungujete, nie ste zviazaní žiadnymi korporátnymi pravidlami, workflowovými pravidlami a podobne. A dnes nemáte nad sebou proste robustnú štruktúru editorov. A to nemyslím opäť nejak ako negatívne, že by tí editori zasahovali do tvorby obsahu, len je to proste nekomfortné niekedy. Toto je jeden z hlavných dôvodov. A o to viac, ako keby posledné mesiace boli pre mňa také, že som zistil, že ja si myslím, že mi bude lepšie samému. Jednoducho, hej, ako bez toho, aby som to nejak spresňoval, ale tí ľudia, ktorí ma proste sledujú dlhodobo, aj dlhodobo sledujú moje názory a postoje k niektorým proste celospoločenským témam, tak podľa mňa pochopia to rozmer. Proste myslím si, že mi bude samému lepšie. Druhý rozmer je samozrejme taký ten ako keby feedbackový. On súvisí s tým ekonomickým aspektom, že vlastne týmto spôsobom dostávate oveľa instantnejšie tú spätnú väzbu na vašu prácu. A samozrejme, ako keby je tam aj vidina, že by som mohol zarábať lepšie, ale není to vôbec není primárny motív, lebo treba povedať, že moje postavenie v zásade, ja si ste ho na začiatku pomenovali. Tomu zodpovedá aj moje ohodnotenie, doterajšie ohodnotenie vlastne v denníku SME. Myslím si, že si mal férový plat. Áno, je pravda, že ho sa neindexoval, ale to je ako keby, že problém médií globálne, že vlastne inflácia existuje, platy v médiách nestúpajú. Ale nie je to primárna motivácia, tá ekonomická zložka. Ale samozrejme je motivácia to, že a to je tá sloboda kreatívna, a nemyslím teraz novinárska, ale napríklad podnikateľská, že napríklad teraz si zakladám firmu a je to také vzrušujúce, hej, že riešiť aj tie ako keby veci okolo, hej, že je to iné ako byť zamestnaný proste.
Tak nech vám ten pocit tej administratívy okolo zakladania firmy vydrží čo najdlhšie, lebo ten rýchlo
vydržal mi veľmi krátko, ale napriek tomu ma ako keby vzrušuje to, že ale je to také akože vzrušujúce ponímanie ako keby toho objavovania, že každý druhý deň som na niečo nasratý, hej, že minulý týždeň mi niekto oznámil, že keď som spoločníkom o firme, tak strácam po 13 rokoch sociálneho poistenia nárok na podporu nezamestnanosti a ja kúkam, že tu všetkým šíbe, lebo ja predsa ja môžem obchodný podiel aj zdediť a prečo by som mal stratiť podporu nezamestnanosti, tak štát pozerá, že vy ste súkromný podnikateľ, tak si máte zarobiť sám. Akože, a takéto drobné, ešte som nezačal riešiť BOZP a ochranu osobných údajov, aj to ma čaká. Takže, ale verím to tak, že je to niečo nové. Môj záväzok je, že vlastne vnútorný záväzok je, že 2 roky aj ekonomicky to tak vlastne vychádza, alebo vlastne začínam z úspor to prevádzkovať. A ako 2 roky by to malo proste vydržať. Po 2 rokoch si poviem, že čo to je. Je možné, že sa vrátim naspäť proste do nejakej redakcie. Uvidíme, že či motivujem vlastne aj iných ľudí k tomu, lebo to je aj vidina vlastne Petit Presu, prečo do toho ide. To znamená, že motivovať aj iných silných autorov. Nemusia to byť nevyhnutne novinári, ale napríklad naozaj ako keby, že silní blogeri, či už na poli cestovania, na poli technológie alebo na poli beauty contentu, zapojiť sa do toho a takto sa monetizovať. Lebo v zásade dneska ten blogersko-influencerský svet funguje ekonomicky len na báze spolupráci a pokiaľ by mohol začať fungovať na báze podpory od publika, tak si myslím, že by to v zásade pomohlo tomu trhu. Hej, lebo v zásade ten fenomén, ktorému čelia vlastne influenceri, je naozaj tá otázka, že do akej miery je vlastne ich obsah objektívny a autentický, pokiaľ vlastne je determinovaný spoluprácami komerčnými.
Chápem. Toto sa presne sa chcel spýtať, že je to podľa vás nejaký trend, ktorý aký bude v médiách badateľný? To znamená, že tí autori budú na voľnej nohe, ale že presne tie médiá budú im tvoriť nejakú platformu a tí autori sa kvázi... Keď to chápem tak, tak pre Petit Press v podstate oni budú dostávať obsah zadarmo od vás.
Presne
tak.
Ale
nemusia vás platiť, takže pre nich je to výhodné a vy na konci dňa akoby budete nejakú spoluprácu s tými podporovateľmi alebo respektíve s ľudí, ktorí vás si kupujú váš obsah.
Teraz ste presne povedali myšlienku, ktorú povedal aj Alexej Fulmek na akože CEO Petit Pressu a je to presne ono. On dokonca prejudikuje, že v budúcnosti by to ten trend mohol ešte silnieť. Ja si to myslím tiež a v zásade ten trend je prítomný v nejakej miere v Spojených štátoch. To znamená, že silnejú brandy, osobné brandy tých novinárov na úkor tých brandov, tých médií. Ale treba povedať úprimne, že nie je to nič nové. Jeden múdry človek, s ktorým som sa o tom prednedávno rozprával, hovorí, že prečítal veľmi veľa literatúry o médiách a vlastne tá história bola podobná, že vlastne prvé médiá vznikali okolo tých silných osobností a ľudia si ich kupovali nie preto, že mali nejaký informačný servis, ale preto, že podporovali vlastne tie myšlienky a názory, ktoré tí novinári alebo vydavatelia reprezentovali. Potom prišla tá vlna konsolidácie a ono sa to tak v tej histórii asi opakuje. Predpokladám, že toto tiež není ako keby dlhodobé, ale ja neviem, o 10, 15, 20 rokov znova môže prísť ako keby vlna konsolidácie tých ľudí pod médiá. Ale je to badateľný podľa mňa trend ako keby toho, že médiá sa stanú platformami pre tie silné brandy novinárov. Koniec koncov, v Českej republike to podľa mňa už do nejakej miery je prítomné. Bolo to zrýchlené naozaj aj tým, že tým rozpadom Mafry po kúpe Andrejom Babišom, tam vzniklo vlastne ako keby oveľa viac. U nás to bolo tak, že keď Penta kúpila to smečko, tak vlastne vznikol jeden kompaktný celok v tom denníku N. ale je pravdepodobné, že keby nevznikol ten kompaktný celok a tie silné novinárske osobnosti by odchádzali do samostatných projektov, tak ten trend by už dneska vlastne, asi by sme boli niekde blízko vrcholu. Alebo teda tej tom, takom tomu vyrovnaniu sa, hej, že už by to asi nerastlo, alebo neviem, ale ako keby, že bolo by to asi rýchlejšie, že už by sme tam boli, že by sme len nezačínali s tým.
Ste spomínali tú kreatívnu slobodu, to znamená, že keď si to úplne predstavím do praxe, v čom tie výstupy Adama Valčeka budú iné? Budú iný formátom, alebo témami, budete sa počať úplne do iných tém, alebo budete tam viac videa dávať, alebo budú kratšie, dlhšie? V čom to bude iné, ten článok?
Budú pravdepodobne, to znamená, že nebudú prechádzať editorskou korekciou, to znamená, čo neviem, či vo výsledku je benefit alebo negatívum. To budú musieť posúdiť tí čitatelia. Áno, niektoré budú napríklad dlhšie. Príklad rozhovorov, ja robím rozhovory dlhé, to znamená, rozhovor napríklad niekedy môj trvá aj 2 hodiny, čo znamená, že má niekedy aj 20-30 strán A4 vo Worde. Pre predstavu poslucháčov a divákov noviny sú schopné zverejniť niečo, čo vo Worde má maximálne tak 3-4-5 strán. Čiže áno, rozhovory budú dlhé, ja to nepovažujem za negatívum, je skôr otázka, či potom ich nevydávať ako seriály, to znamená, že v danom týždni by proste vyšiel rozhovor v útorok jedna časť, druhá, nakoniec koncov teraz tak vyšiel rozhovor s pánom Bartoníčkom, Seznam správy ho zverejňovali, Bartoníček je vlastne CEO po smrti Petra Kellnera skupiny PPF. Naopak má to dokonca aj ekonomický zmysel zverejňovať to ako seriál, pokiaľ ten respondent je silný, lebo vlastne viete to viete ten obsah monetizovať opakovane. Áno, odpoveď je, že aj nové médiá zohrávajú v tomto kľúčovú úlohu, že vlastne to tým nadobudnutím tej flexibility, že vlastne odídete ako keby štruktúrálne z toho korporátu kvázi na voľnú nohu, tak máte tú flexibilitu oveľa dynamickejšie pracovať s novými médiami. To znamená, príklad Clubhouse, že predstavme si, že by Clubhouse spustila na Slovensku tú monetizáciu a nejaký novinár si povedal, že chce tam monetizovať svoj obsah. V zásade tie pravidlá vydavateľské sú tak rigidné, že by to nebolo možné realizovať v efektívnom čase. Pokiaľ ale ste na voľnej nohe, tak si viete vypovedať ráno, že idem vymysleť nejaký obsah alebo nejaký typ, proste nejaký formát na Clubhouse, ktorý bude monetizovať a viete ho vlastne, akože v pobede ho viete mať zapnutý a zmonetizovaný bez toho, aby vám to ktokoľvek schvaľoval a ktokoľvek vám do toho proste hovoril. Keď príde nejaký iný nástroj na monetizovanie, ktorý ešte není vymyslený, alebo proste nejaký typ platformy, ktorá bude populárna, opäť je to o tom, že nemusíte sa s nikým radiť. Jasné, že nesiete si následok toho, že to nevyjde. Ale podľa mňa pri mnohých týchto témach a hlavne platformách je to riziko ako minimálne. Viete, že investícia ako príklad toho Clubhouse, že vás to v zásade ako keby nič nestojí, stojí vás to ten čas, ale keď náhodou sa stane to, že Clubhouse ostane na vrchole a zachová si tú popularitu, tak vlastne ako keby boli ste na nejakej vlne, ktorú ste vyhrali, hej, alebo ste medzi tými úspešnými a v prípade neúspechu to nie je ako nič, čo by vás zrujnovalo. Alebo vlastne ako keby vy netvoríte obsah špeciálne pre nejakú platformu, vy vytvoríte jeden typ obsahu, príklad si predstavme, nahrávame to v deň, kedy vyšla vlastne reportáž z Jeme, tak si predstavme, že by vyšla v nejakom deň D, tak vy ten istý obsah, ktorý je zakomponovaný v tej audiovizuálnej reportáži, len pretvoríte do podoby Instagramových storiek, postu na Patreone, článku na Ghoste, článku na blogu. Zaberie vám to možno o 2-3 hodiny viac produkčného času, ale v zásade nestrácate nič výrazné.
Tomu som presne smeroval tú ďalšiu otázku, že akoby ste aktívni na tých sociálnych sieťach, minimálne Instagram, Facebook, Clubhouse a tak ďalej, takže keby vnímate to čisto ako nejakú distribučnú platformu, ako predpokladám pre váš obsah, a zároveň ako nejaký brand building toho, že kto je Adam Valček a zbieranie nejakých možno potenciálnych podporovateľov do budúcnosti.
A medzi, ešte to vnímam ako keby komunikačný nástroj s tým publikom, to znamená, že stále platí minimálne na Instagrame, že Instagram je aj spôsobom, ako zbierať zaujímavé témy na tvorbu obsahu. Stále prichádza, napriek tomu, napríklad, že nie som tak aktívny na Instagrame, ako som bol pred rokom, tá aktivita poklesla, stále je to v zásade ako keby kvázi ako e-mail. To znamená, že človek, ktorý by vám napísal e-mail, tak vám proste napíše ako keby direct message na Instagrame. Ako keďže kvázi ten Instagram je prvým komunikačným bodom, ako to tak mám nazvať, pre nejakú generáciu ľudí. Hej? Čiže beriem to aj takto. Čiže je to, áno, je to nástroj ako distribučná platforma, ako nástroj na zvyšovanie dosahu tej značky mojej a ako nástroj komunikačný. Obojstranne výhodný. To znamená, že nerád by som bol tomu, aby sa z novinárov, a teraz nielen zo mňa, ale aj z akýchkoľvek iných, proste stali takí tí influenceri, ktorí ale sú dneska negatívne vnímaní, hej, že sú proste len, že ten Instagram naozaj používajú len na predvádzanie sa, ale také bezobsažné a zároveň proste na komercionalizáciu.
OK. Dobre, Adam, veľmi pekne ďakujem a držím vám palce a v tomto
ďakujem.
Nazvete niečom, čo je nové na tu na Slovensku, že niekto funguje.
A... No, ale povedzte mi vy ešte, pardon, pred koncom, okay, že vám to dáva zmysel?
Mne to dáva veľký zmysel. To dáva absolútne veľký zmysel a myslím si, že ja totiž vnímam influencerov, som sa o tom akurát v predchádzajúcej epizóde bavil s Peťom Šebom, Space Digital, že influenceri sú v podstate keby ďalší komunikačný kanál, ako nelišia sa v podstate v ničom od médiá, myslím technicky, že na konci dňa, že či váš ten message povie influencer, alebo to napíše SMS-ka, je to jedno, závisí od nejakého veľkosti toho publika, dôvery toho kanálu a tak ďalej, to je jasné. Ale na konci dňa si myslím, že či tie vaše články budú vychádzať ako blogy na smečku, alebo si to prečítam ako storku na Instagrame, dáva mi to absolútny zmysel a myslím si, že to bude trend, ktorý budú nasledovať a postupne odlišný, ale je tam podľa mňa jedno veľké ale, že Adamov Valčekov na slovenskom trhu nie je akoby nekonečno. Nie každý novinár môže mať 50 000 followerov na Instagrame. To znamená, že áno, je tu veľa novinárov, ktorí sú, nazvem to, brandami, a aj mimo smečka, ale nie je to podľa mňa úplne pre každého. Takže je to pre nejaký segment tých novinárov, ktorí si budovali ten personálny brand.
Absolútne súhlasím. Čo je tam ako keby podľa mňa neznáma premenná, sú regióny. Lebo napríklad, aj keď ste sa napýtali, napríklad, že koho považujem za top ľudí v PR, tak ako keby to, čo ja častokrát negatívne vnímam, ale tiež tomu podlieham. My sme obaja bratislavsko-centristicky, podľa mňa, vo vnímaní médií. A aj v regiónoch sú silné PR osobnosti, či už najmä v korporáte sú silné osobnosti. A podľa mňa sú tam aj silné píšuce neobjavené osobnosti, ktoré podľa mňa nechcú ísť do mediálneho korporátu, ale možno keď uvidia nejaký úspešný príbeh samofinancovania, tak ich to osloví. To je v zásade myšlienka, ktorú má aj Alexej Chlunok, že by to tak mohlo fungovať. Ale v zásade absolútne sa podpisujem po to, čo hovoríte, a to bol vlastne aj primárny motív, prečo som na tým začal, ako keby, keď som si povedal, že chcem odísť zo SME, ale nechcem odísť z novinárčiny a nechcem ísť ani do inej redakcie, tak presne to, čo ste pomenovali, boli myšlienky, ktorým som sa riadil. A je to pomerne ako keby ťažko presaditeľné, pretože vlastne to ide naprieč zaužívaným pocitom novinárskeho mainstreamu. A teda nemyslím mainstream v negatívnom smysle, a ten ako keby mindset tých novinárov. Podľa mňa mnoho novinárov je nedostupných. Myslím si, že novinárčina je len vlastne to, čo novinárčina bola 100 rokov, ale vlastne ako keby, že naozaj absolútne platí, že dneska zomri vlastne plní úlohu plnoformátového spravodajskej platformy, čo si málo kto ako keby pripúšťa tento narratív, ale on tu je, bez ohľadu na to, že či si ho proste difamačne, teraz poviem, bratislavská kaviareň pripustí alebo nepripustí.
Úplný súhlas, a keď sa akože poviem, keď sa na to pozriem reálne, že a tí novinári, ktorí sú napríklad na tých Instagrame, tak oni tam podľa mňa hrajú že extrémne dôležitú úlohu. To je akoby typu, keď sa vajme o Zuzke Hanzelovej alebo Gabriele Kajtárovej a tak ďalej, že pre mňa to má obrovské, to publikum tam je, teda hlavne tých mladých ľudí, ktorí už nie sú zvyknutí čerpať informácie z tých klasických zdrojov a možno nie tak často ako nazvem to tí starší. A týmto pádom to má obrovský zmysel a myslím si, že práve tí novinári, ktorí to pochopia, že tie komunikačné kanály sa menia, že ten obsah, ktorý majú, ak si povedali, že obsah je jeden, ale tie komunikačné kanály viacej, tak tí chytia tú vlnu. No. A tam to asi smeruje. To je aspoň môj feeling. Predpokladám, že sme na tom
super,
v jednej lodi.
Super.
Dobre, Adam.
Ďakujem.
Tak naplnili sme čas a ja ďakujem a ešte raz držím palce.
Ďakujem.